Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. U Briselu razgovori o liberalizaciji viznog režima za Crnu Goru, sazvan hitan sastanak Svjetske zdravstvene organizacije zbog širenja nove gripe. Završena predizborna kampanja pred sutrašnje predsjedničke izbore u Iranu. I sadržaj emisije. Kakve su reakcije na sinoćni dugi odgovor premijera Đukanovića opoziciji i može li se na osnovu toga predvidjeti efikasnost nove vlade? Novinar Zoran Radulović.
Premijer i njegovi ministri imaju problem da objasne svoju strategiju borbe protiv globalne krize zbog toga što njihova strategija nije pomoć privredi, radnicima i građanima, nego pomoć vlasnicima biznisa.
Istraživali smo da li jačanje konzervativnih partija u Evropskom parlamentu može uticati na usporavanje procesa evropskih integracija Zapadnog Balkana. Ministarka Gordana Đurović.
To će svakako uticati na dinamiku dijaloga u Evropskom parlamentu, ali što se tiče našeg regiona, u ovom momentu nema direktnih refleksija.
Jučerašnja združena vježba zaštite i spasavanja u Budvi bila je prilika da saznamo koliko je crnogorski sistem pomoći usklađen sa evropskim standardima i kako bi reagovali u slučaju zemljotresa poput onog iz 79.
Mislim da smo možda ne još 100% spremni, ali u svakom slučaju u velikom obimu. Mi se u datom momentu prije svega moramo osloniti sami na svoje snage dok ne bi došla pomoć iz okruženja.
Priđi bliže sa crijevima, gore priđite bliže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici crnogorske vlade i Evropske komisije razgovaraju u Briselu o napretku Crne Gore u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju. Novi ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović očekuje da će na sastanku biti pozitivno ocijenjen napredak Podgorice u ispunjavanju uslova iz mape puta i da će Crna Gora do kraja godine dobiti bezvizni režim sa državama Schengen zone. Brajović je dodao kako nadležne službe MUP-a rade na ispravljanju uočenih nedostataka koji se odnose na ispunjenje uslova za ukidanje viza. Istovremeno, inicijativa Mladih za ljudska prava zahtjeva od radne grupe za izradu zakona o sprječavanju diskriminacije da nakon višegodišnjeg rada i javnih rasprava uputi prijedlog zakona u skupštinsku proceduru. U saopštenju inicijative navodi se kako su najranjivije grupe u Crnoj Gori i dalje bez kvalitetne zaštite od diskriminacije, dok je sa druge strane nepostojanje antidiskriminacionog zakonodavstva jedna od glavnih prepreka za viznu liberalizaciju uz probleme u opremljenju graničnih prelaza i nepostojanje presuda za korupciju. A Centar za građansko obrazovanje ocjenjuje da Vrhovno državno tužilaštvo nije transparentna institucija i da ignoriše zakon o slobodnom pristupu informacijama. Na više zahtjeva Centar za građansko obrazovanje nije dobio odgovore, pa konstatuje kako nepostupanje prema zakonu ne doprinosi kredibilitetu institucije na čijem je čelu Ranka Čarapić.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U Iranu je završena izborna kampanja pred sutrašnje izbore za predsjednika. Aktuelnom predsjedniku Mahmudu Ahmadinejadu glavni je rival umjereni reformist, bivši premijer Mir Hossein Mousavi. U posljednjim satima kampanje službenik moćne iranske revolucionarne garde upozorio kako vlasti neće tolerisati nikakav pokušaj revolucije. Čuvar koji je povrijeđen tokom pucnjave u muzeju holokausta u Vašingtonu podlegao je povredama u obližnjoj bolnici. Sam napadač je u kritičnom stanju i lokalni mediji prenijeli su da je riječ o 88-godišnjem Jamesu von Brunu, za koga se vjeruje da je povezan sa neonacističkim organizacijama. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je za danas hitan sastanak kako bi se raspravljalo o širenju nove gripe. Juče je ta organizacija upozorila kako razmatra proglašenje pandemije. U toku samo jednog dana tri aviona tipa Airbus imala su problema u letu i morali su da prinudno slete. U Airbusu koji je letio iz Japana za Australiju nakon 4 sata leta, na Tihim okeanom primjećen je dim u pilotskoj kabini. Aeroflotov Airbus koji je letio od Irkutska do Moskve prinudno je sletio na aerodrom u Novosibirsku zbog naprsline na vjetrobranskom staklu. I treći španski avion istog proizvođača juče imao problema poslije polijetanja i morao je da prinudno sleti. A francuske tajne službe objavile su kako su dvojica putnika Air France-ovog aviona koji se 31. maja srušio u Atlantski okean povezani sa islamističkim terorističkim organizacijama. Iako je utvrđeno da je letilica imala ozbiljnih problema sa računarskim sistemom, još nije isključena mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li se na osnovu jučerašnjih odgovora premijera Mila Đukanovića na pitanja, konstatacije i stavove opozicionih partija može predvidjeti efikasnost nove crnogorske vlade? Naši sagovornici smatraju da proklamovana vlada kontinuiteta neće donijeti neophodne promjene u političkom i poslovnom ambijentu, a pojedini uočavaju kako je očigledna podjela unutar Demokratske partije socijalista. Reakcije na jučerašnje Đukanovićeve stavove čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Ocenjujući da nema zamjerki na programska opredjeljenja vlade iz ekspozea premijera Mila Đukanovića, general Blagoje Grahovac kaže da se mogla vidjeti neskrivena zabrinutost premijera zbog činjenice da u samoj Demokratskoj partiji socijalista postoje dvije suprotstavljene političke struje. Prema mišljenju Grahovca, to su opcije istok i zapad.
Nema dileme da je premijer Đukanović potpuno posvećen evropskim i evroatlantskim integracijama Crne Gore i da nasuprot sebe i te opcije ima jednu drugu opciju koja je u tihoj ofanzivi, ali veoma jaka. Tu opciju predvodi gospodin Marović. Također nemam dilemu da je i personalni sastav vlade sadašnji proizvod nužde. Prvenstveno zbog odbrane od ofanzive Marovića i njegovog klana koji su imali ambicije da preotmu veće učešće u vladi. I naprosto Đukanović po mojoj procjeni se na najbolji mogući način odbranio od te ofanzive klana Marovićevog da promoviše vladu kontinuiteta i da zadrži cjelokupni sastav kako bi suzio prostor gospodinu Maroviću za njegov nasrtaj ili okupaciju, bolje rečeno, vlade.
Grahovac smatra da se približava dan kada će se dvije opcije u vrhu Demokratske partije socijalista sukobiti.
I to je dobro za Crnu Goru. I to je dobro za zdravo krilo DPS-a koje postoji, za ono krilo koje je okrenuto euroatlantskim integracijama Crne Gore i nemam dilemu da će ono u krajnjem pobijediti i čak bi savjetovao tom krilu Demokratske partije socijalista da hrabrije ide u raščišćavanje političkog puta u Europu kako bi se oslobodio ovog tereta i balasta koji u Crnoj Gori u suštini decenijeva je prisutan.
Kada je riječ o ekonomskom aspektu kao i borbi protiv korupcije, premijer Đukanović je saopštio da će ta borba biti nastavljena s tim što je na konkretna pitanja i kritike opozicionih poslanika konstatovao da, na primjer, nije nedavno pomogao svom bratu, već banci koja ima 100.000 klijenata, te da ne zna ko su takozvane krupne ribe poslovnog svijeta koji su ostvarili bogatstvo na osnovu privilegija i bliskosti s vlastima. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da građani treba da najviše strahuju od konstatacije da će nova vlada biti vlada kontinuiteta, zato što je vlada spremna da pomogne vlasnicima krupnog kapitala, ali ne i radnicima tih preduzeća.
Premijer i njegovi ministri imaju problem da objasne svoju strategiju borbe protiv globalne krize zbog toga što je njihova strategija nije pomoć privredi, radnicima i građanima, nego pomoć vlasnicima biznisa. Od prvog do kombinata aluminijuma mi vidimo da je vlada odriješila i spremna da odriješi kesu preko željezare, spremna da odriješi kesu kad treba pomoći vlasnike, poznate i nepoznate određenih posla. Za to vrijeme radnici, firme koje od istih tih preduzeća ne mogu da naplate svoja potraživanja, ne mogu da dođu na red da dobiju bilo kakvu pomoć.
I izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević poručuje da se ne može očekivati radikalno unapređivanje postojeće prakse jer se radi o vladi nespremnoj na prihvatanje kritika, a o tome govori i činjenica da se premijer opredijelio za vladu partijskih pregalaca, a ne stručnjaka.
To nije obećavajući, u smislu senzibilisanosti članova vlade se posveta na priđenju sopstvenih kapaciteta, jer poruka koja se šalje ne napreduje se radom i znanjem, već partijskom lojalnošću. I u vrijeme kada je izuzetno važno štedjeti, kada postoji izražena potreba da se radi o smanjenju siromaštva, mislim da činjenica da smo dobili još veću vladu samo zato da bi zadovoljili partijske apetite, pokazalo da je interes građana bio daleko od prioriteta ove vlade, a posljedično sa tim vezano istinska posvećenost procesu evropske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Priča o korupciji kao jednom od najvažnijih problema u Crnoj Gori ne može zaobići situaciju u zdravstvu, za koju je i sam ministar Radunović rekao kako postoje oni koji prljaju bijele mantile. Prvi slučaj krivične prijave za mito koju je porodica pokojnog Emila Šahmanovića iz Plava podnijela protiv doktora Nenada Vukčevića iz Podgoričkog kliničkog centra otvorio je problem koji je do sada slovio za javnu tajnu. Time se bavio Petar Komnenić.
Predsjednik ljekarske komore, dr. Đoko Jočić, za naš radio kaže da ne želi ništa da prejudicira, ali da prvi slučaj prijavljene korupcije u zdravstvu, bez obzira na to ko je u ovom konkretnom slučaju u pravu, ohrabruje da će se u buduće i drugi ljudi, koji vjeruju da su žrtva korupcije, obratiti nadležnim organima.
Mislim da je to dobro, jer do sada u raznim anketama korupcija u zdravstvu je stavljena na nekom visokom nivou. Znači, mi nismo imali nikakvu prijavu, ni jednu prijavu. Korupcija se ni u kom slučaju ne može se otkriti ukoliko ne postoji saradnja sa oštećenom strankom, saradnja znači u konkretnom slučaju sa pacijentima. Znači, korupciju treba onda posebno treba dokazati i procesuirati dalje. Znači, tu treba da bude jedna spremnost i pacijenata da prijave korupciju, spremnost pravosudnih organa da izvedu na dođu do materijalne istine i da preduzmu odgovarajuće mjere.
Podsjetimo, porodica pokojnog Emila Šahmanovića iz Plava podnijela je prije dva dana specijalnom tužiocu za borbu protiv organizovanog kriminala prijavu protiv kliničkog centra Crne Gore i doktora Nenada Vukčevića. Šahmanovići vjeruju da je njihov član familije nesavjesno liječen, a doktora Vukčevića dodatno terete za primanje mita. Emil Šahmanović je početkom mjeseca umro u bolnici nakon što je ozbiljno povrijedio kičmu. Doktor Nenad Vukčević tvrdi da je Šahmanović liječen savjesno i najsavremenijim metodama. U ljekarskoj komori kažu da su iz bolnice zatražili svu relevantnu dokumentaciju, ali da samo nadležni organi mogu ustanoviti da li je bilo krivičnog dijela korupcije. Doktor Đoko Jočić.
Imajući u vidu ove dva sasvim suprotna gledanja na ovaj slučaj, neophodno je doći do materijalne istine. Stvar je preuzela tužilaštvo tako da je ono najkompetentnije, posebno kada je u pitanju korupcija, da dođe do materijalne istine.
Komentarišući fenomen korupcije u zdravstvu, poslanik Nove Srpske demokratije i doktor Novica Stanić kaže da je u Crnoj Gori najteže dokazati ono što svi znaju, ali napominje da je položaj ljekara ponižavajući i da je država zdravstvene radnike pretvorila u robove profesije.
Ja u konkretnom slučaju ne znam ništa, niti želim da se bavim time. Ja samo načelno osuđujem svaku takvu pojavu i adresiram krivca. To je vlast koja je dovela zdravstvene radnike i ljekare u ponižavajući položaj.
Mislite li da su i vaše kolege koje eventualno rade takve stvari krivi, s obzirom da su položili zakletvu? Bez obzira na to što nemaju odgovarajući tretman.
Ja znam da su naši ljudi takvi, da su naši pacijenti takvi, ako mu pomognete i ako mu valjate, svi oni vole da časte jer to računaju u nekakav ponos, a unaprijed tražiti od ljudi mito i ucjenjivati ljude, mislim da je za svaku osudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ishod izbora za Europski parlament opravdao je strahovanja mnogih. Rekordno mala izlaznost rezultirala je očekivanim jačanjem desnih konzervativnih partija i pokazala nezainteresovanost, ali i nezadovoljstvo Evropljana dosadašnjim načinom funkcionisanja Europske unije. Za zemlje regiona, međutim, ključno je pitanje kako će novi saziv Europskog parlamenta uticati na proces pridruživanja Zapadnog Balkana. O tome Biljana Jovićević.
Većina sagovornika Radija Slobodna Evropa uvjerena je da bez obzira na jačanje desnice u Europskom parlamentu proces integracije zemalja Zapadnog Balkana neće biti zaustavljen. Ili, kako to kaže ministrica za europske integracije Gordana Đurović, u ovom momentu neće imati direktnog uticaja na to i objašnjava.
Što se tiče našeg regiona, u ovom momentu nema direktnih refleksija. Mislim, za viznu liberalizaciju nama treba da Europski parlament bude konsultovan ove godine, to je najvažnije, mislim da ne bi trebao da bude problem. Nismo pred vratima Europske unije, ulazimo tek u proces borbe za kandidaturu i za pristupne pregovore, tako da u nekom srednjem roku nadam se da će se i ova Lisabonski sporazum ratifikovati, da će uloga parlamenta biti veća, time i svi naši pokušaji jači da u Europskom parlamentu imamo partnera. Mislim da naš region je prepoznat definitivno kao dio Europe i u stvari sve ti strahovi kolike su granice Europe da se prvenstveno odnose na istočno partnerstvo i na već više decenijsko pristupanje Turske. Mislim što se tiče Zapadnog Balkana da niko ne prepoznaje tu strah od proširenja.
I Dinka Živalj, portparol Vijeća za regionalnu saradnju, optimiste, vjeruje da će Zapadni Balkan i dalje imati snažnu podršku Brisela.
Mi ne očekujemo promjenu pristupa ka procesu proširenja, nego i nadalje snažnu podršku proširenja, jer je EU politika u ovom smislu konstantna, jer je Europski parlament podržava proširenje i Europska pučka stranka je najjača snaga u Europskom parlamentu i oni su i prije i očekuju nadalje da će davati snažnu podršku proširenju.
Dosadašnji predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije, lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić, također je optimista i u prilog tome ukazuje na dvije stvari. Jedna je da proces približavanja Europskoj uniji u velikoj mjeri zavisi od ispunjavanja preuzetih obaveza država regiona.
To procesi koji traju u Europskoj uniji i koji nas mogu da opterećuju samo u jednom dijelu. Kada će postojati konsenzus vezano za pristupanje Crne Gore Europskoj uniji, ali to nije alibi da ne radimo ništa.
Kao značajno, Milić smatra i da treba praviti razliku između mjesta na kojima se suštinski odlučuje na temu integracija i proširenja u Briselu.
Parlamentu se daje uloga iz godine u godinu. Sve veća, ali uvijek postoji i taj otvoreni sukob između onoga što je izvršna vlast, lično Europske komisije i Europskog parlamenta.
U rezultatima i analizama izbora za Europski parlament, koji su u 4 dana prošle sedmice održani u svih 27 zemalja članica Europske unije, opšta je ocjena da su u većini partije desnog centra, ponegdje čak i ekstremne, ostvarile izuzetan uspjeh. Naprimjer, desničarska Britanska nacionalna partija uspjela je prvi put u istoriji da osvoji 2 mandata u Europskom parlamentu. A ekstremno desničarska stranka Slobode u Holandiji sada je 2. po snazi iz te zemlje. Prve analize ukazuju i na to da rekordno niski odziv birača od 43% znači da Europska unija za veliki broj Evropljana i dalje daleka i zbunjujuća, a čuju se i ocjene da je rasprava o onome što je od suštinskog značaja, nastojanja Turske i balkanskih zemalja da postanu njene punopravne članice, reforma budžeta Unije i pokušaj da se uobliči zajednička europska politika u oblasti kao što su energije i klimatske promjene, na ovim izborima bila od drugorazrednog značaja. Pa ipak, prema riječima Borisa Raonića, dosadašnjeg člana Nacionalnog savjeta za europske integracije iz nevladinog sektora, ovo su pitanja o kojima bi se moralo voditi računa, jer se mnoge od ovih konzervativnih stranaka protive proširenju. Raonić tako navodi sljedeći podatak.
Konkretno u partiji CDU, znači konzervativnoj partiji Njemačke, koju vodi Angela Merkel, njemačka premijerka, je zapisano da proces europske integracije na Balkan se završavaju po njihovoj želji sa Hrvatskom. Nažalost, u Crnoj Gori se nije previše razgovaralo o ovom potencijalnom problemu, ali svakako već od sada je pravi trenutak da Crnoj Gori razmislimo šta možemo svi zajedno raditi po tom pitanju. Ono što je sigurno na neke stvari Crna Gora može uticati, na neke ne može.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bez obzira ko sjedi u Europskom parlamentu, to neće promijeniti činjenicu da Crna Gora ima problema u ispunjavanju svih uslova za viznu liberalizaciju. Tokom današnjih razgovora o tome u Briselu, jedna od glavnih tema bit će nacrt izvještaja Europske komisije u kome se iznosi niz zamjerki u vezi sa tehničkom opremljenošću i kadrovskom osposobljenošću crnogorske granične policije. Pokušali smo da saznamo šta će vlada preduzeti u cilju eliminisanja tih problema.
Loša tehnička opremljenost, neodgovarajuća obuka crnogorskih graničnih policajaca i neumreženost svih graničnih prelaza osnovne su zamjerke Evropske komisije koje su navedene u njenom nacrtu izveštaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za sticanje bezviznog režima. Pored toga, smetnje postoje i u zakonodavstvu, jer važeći zakoni dozvoljavaju čitanje podataka iz biometrijskih čipova samo u sumnjivim slučajevima, a ni svi granični prelazi nemaju opremu koja je neophodna za obradu tih podataka. Stoga Evropska komisija sugeriše da je neophodno usvojiti odgovarajuće zakone i instalirati potrebnu opremu. U nacrtu izveštaja se kaže da je poboljšana oprema u koju spadaju vozila i alarmi, ali se i napominje da postoji velika potreba da se svi granični prelazi povežu u zajedničku mrežu, jer za sada samo ograničen broj prelaza ima direktan pristup nacionalnim, odnosno Interpolovim bazama podataka. Crnogorska granična policija je prema ocjeni Evropske komisije centralizovana i jasno strukturisana, a granični policajci visoko motivisani, profesionalni i generalno dobro informisani o svojim zadacima, međutim loše obučeni. Evropska komisija smatra da je osnovni trening suviše uopšten i ne fokusira se dovoljno na ključne komponente kao što je otkrivanje lažnih dokumenata. Direktor Policijske akademije Živko Šipčić za naš program kaže da je rješavanje tog problema već u toku.
I prije dolaska delegacije koja je provjeravala dostignuće Crne Gore mape puta, mi smo bili svjesni da obrazovni program za osnovno policijsko obrazovanje treba mijenjati u dijelu predmeta pogranični poslovi, kontrola traženja državne granice i pogranični poslovi. U tom smislu u februaru mjesecu smo održali okrugli sto u saradnji sa OEPS-om i tema je bila izmjene i dopune postojećeg obrazovnog programa. Dakle, novi obrazovni program će biti licenciran negdje do kraja septembra za osnovno političko obrazovanje i u tom novom obrazovnom programu bit će uvrštene nove teme koje će biti kompatibilne sa Frontexovim preporukama za obuku granične policije. Time će program u potpunosti biti riješen, a mi ćemo istovremeno izvršiti izmjene programa za dopunsku obuku policije, tako da će se i u dopunskoj obuci na osnovnom političkom obrazovanju granični policajci obrazovati po novom programu koji je u potpunosti kompatibilan sa preporukama Frontexa.
Pošto je nova vlada konstituisana kasno sinoć, pokušali smo da komentar ostalih primjedbi dobijemo i od bivšeg i od novog ministra unutrašnjih poslova, međutim neuspješno. Jusuf Kalamperović kaže da ne daje izjave jer više nije ministar, a novi Ivan Brajović je bio spriječen obavezama. Komentar danas nije bilo moguće dobiti ni iz uprave policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U međuvremenu jača regionalna saradnja, makar u pojedinim sferama. Tako je 10 zemalja regiona učestvovalo u Budvi na združenoj vježbi zaštite i spasavanja u slučaju prirodnih i tehnoloških nesreća. To je bila prilika da saznamo da li je crnogorski sistem pomoći i spasavanja usklađen sa evropskim standardima, te ko bi i kako reagovao u slučaju ponovnog razornog zemljotresa, sličnog onom iz 79. Jasna Vukićević.
Nijedan sistem zaštite i spašavanja država regiona ne može funkcionisati samostalno u slučaju razornih i elementarnih nepogoda. Zato su Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina uspostavile saradnju koja se za sada najčešće integriše u slučajevima ljetnih požara duž Jadrana. No kako je crnogorska obala trusno područje, Zdravka Šljukića iz Budvanske službe zaštite i spašavanja pitamo koliko smo spremni za odgovor na zemljotres poput onog iz 79.
Mislim da smo možda ne još 100% spremni, ali u svakom slučaju u velikom obimu. Mi se u datom momentu prije svega moramo osloniti sami na svoje snage dok ne bi došla pomoć iz okruženja.
A na pomoć iz okruženja, ako zatreba, neće se dugo čekati, pokazala je ovogodišnja združena vježba 10 zemalja regiona, na kojoj je demonstrirana pomoć unesrećenima iz vazduha u moru, pod ruševinama, u saobraćajnoj nezgodi i pri akcidentnim situacijama.
Nema struje, nema vode, u prekidu su sve telefonske i ostale veze. Komunikacije se ostvaruje isključivo uz pomoć radioamatera, koji su dio integrisanog sistema odgovora na nesreće.
Jel sve u redu gore? 2, 2, javite. Prebakajte nas,
Priđi bliže sa crijevima gore, priđite bliže.
Osim ljudi i oprema je važan dio sistema spašavanja. Crna Gora je konačno dobila dva air traktora za gašenje požara koji pustoše jug i njegovo zaleđe posebno tokom ljetnih mjeseci. U Hrvatskoj, na primjer, otišlo se korak dalje, pa na Milivoj Hučaljuk pokazuje bespilotnu letjelicu s kamerom koja služi za sakupljanje informacija.
Osnovna namjena mu je izviđanje nadzora gašenja požara. Znači, prikupljanje informacija o tome šta se dešava na požaru, gdje su snage, koje su komunikacije, komunikacije se mogu koristiti u upotrebu i te informacije se prosljeđuju, znači, direktno na terenu i do zapovjedništva se prosljeđuje. Tako da drugi zrakoplovi se ne koriste za izviđanje, oni su namjenski za gašenje, za prevoz tereta ljudi i toga, i onda je neracionalno njih podizati, puno je jednostavnije i učinkovitije podići specijalizirani zrakoplov za to, koji je i neuporedivo jeftiniji.
Rekonstrukcija domaćeg sistema zaštite i spašavanja u skladu sa standardima Europe u sistemu vezuje preduzeća koja posjeduju radne mašine, a građani se ponovo organizuju kroz civilnu zaštitu. Neki će se sjetiti ONO i DSZ. Zdravko Šljukić.
Već ima i 2 mjeseca formirana i civilna zaštita u Budvi. Mi smo birali mlade momke, dakle momke koje bi mogli u datom momentu reagovati i odgovoriti izazovu. Dakle, u tom momentu aktivirala bi se civilna zaštita, aktivirala bi se služba zaštite i spašavanja, svakako prva, ona je tu. Sve ostale ekipe bi radile u saradnji sa njom. Radne organizacije koje posjeduju radne mašine, koje posjeduju ljude, dale bi se na raspolaganje službi zaštite u pomoći u saniranju posljedica vanredne situacije.
79. godine je ispoljena velika solidarnost. Koliko se danas oslanjati na solidarnost u sličnim situacijama?
Pa vidite, skoro, pa neću reći više, ali ajde, 70% ovih ljudi koji se ovdje sad nalaze na ovoj združenoj vježbi, mi se svi između sebe poznajemo. Jer mi smo bili 2006. godine u Zadru. Prošle godine smo bili u Splitu. 2008. godine bila je vježba u Tift. Svakako je akcenat na to da se ljudi zbliže, da neposredno i stalno komuniciraju iz cijelog okruženja i da slučaju neke vanredne situacije mogu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet očekuje rezultate s jutrašnjih izbora za predsjednika Irana. Hoće li na vlasti i dalje ostati kontroverzni Mahmud Ahmadinejad, koji je odbacio zahtjev Ujedinjenih nacija da obustavi program obogaćivanja uranijuma, holokaust je nazvao mitom i redovno iznosi optužbe na račun američke spoljne politike. Ali kada Iranci s jutra izađu na birališta, njihov glavni interes neće biti Ahmadinejadovo spoljno-političko opredjeljenje, već kako upravlja iranskom ekonomijom. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Kada je Muhammad Khatami izabran u svom prvom mandatu za iranskog predsjednika 1997. izborni rezultat iznenadio je mnogi istraživače javnog mnenja. Outsider Mahmud Ahmadinejad, pobednik u drugom izbornom krugu 2005. došao je kao totalno iznenađenje za one koji su se oslanjali na ankete. Sada, uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, nekoliko istraživanja iranskog javnog mnenja sugeriše novi trend sa Ahmadinejadovim reformističkim protivkandidatom. U isto vreme, ankete državne agencije govore suprotno. Sam Ahmadinejad je govoreći o konkurentima rekao: sa jedne strane, oni optužuju vladu za laganje, a sa druge, postavljaju pitanje zašto je vlada tako odvažna. Prema anketama, najveći rival predsjedniku Mahmudu Ahmadinejadu na sutrašnjim izborima je bivši premijer Mir Hossein Mousavi, koji je u kampanji uspio da privuče veliki broj mladih koji su na mitinzima i uličnim zabavama zahtevali veće političke i društvene slobode. Jedna žena iz redova pristalica predsjedničkog kandidata Mousavija rekla Reutersu: prirodno je da su za mene kao ženu važna jednaka prava za muškarce i žene. Također i sloboda govora, koja je izuzetno značajna. Izražavanje ovde bilo čega je teško. Danas, dan uoči izbora, zabranjeni su politički skupovi i govori. Pred početak izborne ćutnje na desetine hiljada Musavijevih pristalica bilo je sinoć na ulicama. Uz muziku i igranje oni su delili letke podrške Musaviju. Sa druge strane, Ahmadinejad je tokom kampanje okupio hiljade ljudi sa državnim zastavama, među kojima su bile brojne žene sa crnim čadorima. Proreformske snage na iranskim predsjedničkim izborima oštro su upozorene da će vlasti suzbiti svaki pokušaj revolucije inspirisan velikim predizbornim skupovima i uličnim zabavama na kojima se traže veće slobode.
Podsjetimo, u Briselu danas razgovori o liberalizaciji viznog režima za Crnu Goru. Sazvan je hitan sastanak Svjetske zdravstvene organizacije zbog širenja nove gripe. Završena je predizborna kampanja pred jutrašnje predsjedničke izbore u Iranu. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, slušajte nas i sutra od 13.30.